Bir yaşa girin ki Allah'ın məhzərinə çatanda inşallah rusfid olaq. Bizi şühədalar rusfid eləyirlər, azadəvan rusfid eləyirlər. Yuxarı ki Allah yolunda mücahidət eləyirlər, bizi rusfid eləyirlər. Allah bizim hamımızı vəzifəmizi aşina eləsin. Allah bizi təklifimizi aşina elə. Allah bizi təklif pəzir elə. Allah bizim məsuliyyətimizi aşina elə. Allah bizim məsuliyyət pəzir qərar ver. Allah şər düşmənan İslamı özlərinə qeytər. Şər düşmənan əhl-i beyt özlərinə qeytər. Məsir-i vilayət-i imamətdə bizi sabit qədəm qərar ver cinən. Allah bizi aşurayı saxla. Aşurayı dünyadan apar. Cavanlarımızı fitən-i zamanıdan hifz elə. Xudaya, həvaizi müminin, müminat, həvaizi cəm, bəravurda bir xeyr elə. Mərizlərə şifa kəramət elə. Məqam müəzzəmi rəhbəri tülü umri ba izzət inayət elə. Xudaya, aqibəti əmrimizi xeyrə xətm elə. Bismillahirrahmanirrahim. İzə ca'a nəsrullahi vəl-fəth. Rəyitən nəsə yədxulunə fi dinillahi əfvaca. Fəsəbbih bəhamd rəbbik. وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُ.
İlk efirimizin davamı var. Aran Radyosu ilk efiri sizinlədir. Saat 9:20 dəqiqədən başlamışıq. Efiri istart vermişik və hələ də təqdimatlarımızın davamı var. Şənbə günündə efirin bu məqamında başqa bir verilişimiz səslənəcək, keçid alacaq 10 dəqiqəlik Qafqaz dahilərinə.
Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurmuşlar, alimler peygamberlerin vereseleridirler.
Qafqaz dahiləri.
Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed və alə Muhammedə salam və salavat ilə start veririk bugünkü Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişə. Hörmətli dinləyicilər, əziz dindaşlar, salam, xoş görmüşük sizləri bugünkü Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişində. Hörmətlilər, çox fəxr ilə, çox maraqla yenə də sizin qulluğunuza gəlib çatmışıq və sizdən istəyirik ki, bizimlə olub bizi dinləyəsiniz, əzizlər. Ancaq biz sizin söhbətlərinizi dinləməyə, sizin SMS-lərinizi görməyə, oxumağa çox maraq göstəririk. Nə yaxşıdır ki, bizim SMS, WhatsApp nümrələrimizi və telefon nümrələrimizi yaddaş edəsiniz və bizimlə əlaqə qatasınız. 2098-910-89-38-718 demək bizim SMS ilə WhatsApp nömrəmizdir və 2098-45-33-81-9000 bizim telefon nömrəmizdir. Hörmətlilər, biz sizin izahatlarınızı dinləməyə hazırıq. Hər halda əzizlər, Aran radiosunun efirindən, Ərdəbil şəhərindən Qafqaz dahiləri başlıqlı veriliş yayılır. Mən Hüseyn Hişməti, Aran radiosunun aparıcısı və səs mühəndisimiz və prodüserimiz İsa Cəfəri cənabları ilə birlikdə sizin qulluğunuzdayıq. Bugünkü verilişimizdə Qafqazda yaşayan ötən əsrlərdə Axund Malla Şərif Suraxaninin haqqında sizinlə söhbət aparacaq. Bizimlə olun əzizlər və bizi dinləyin. Axund Malla Şərif Suraxani 1881 miladda Bakının yaxınlığında yerləşən Suraxan məntəqəsində dünyaya göz açmışdır. Atası Əsəd adında idi. Quran qiraəti Sədinin Gülistanı ilə Bustanını mütaliə etmək Molla Şərif təvəssütü ilə ilk məktəblərdə üz verdi və Molla Şərif hələ uşaq ikən Sədi Əleyhürrəhmənin Gülistanın və Bustanın həmçinin Qur'anı oxumağa çox maraq göstərdi və bu yolda ata-anası da ona çoxlu yardımcı oldular. O zamanlar rəhmətlik Ayətullah Mirzə Cəfər Quli təvəssütü ilə Suraxanda bir elmiyyə hövzəsi bina olmuş. Gənc Molla Şərif təhsilini də orada davamlandırmaq üçün Suraxana gedib orada təhsil almışdır. Fiqh, usul, hədis və təfsiri Axund Molla Şərif həmən bu mədrəsədə mütaliə edib təhsil etmişdir. Sonra Bakıya gedib Mirzə Qudsi mədrəsəsində təhsilini kamilləşdirmək üçün çalışmışdı. Orada adlım din alimləri dərs verərdilər və Molla Şərif də çoxlu çalışdı ki, onların məhzərindən artıq faydalansın. Suvet İttifaqı bütün din mədrəsələrini bağlamağa çalışırdı. Suvet İttifaqı rejiminin təvəssütü ilə və zoru ilə nəhayət din mədrəsələri bağlandı və Molla Şərif daha elmiyyə hövzələrə gedə bilmədi. Ancaq gənc Molla Şərif öz fəaliyyətlərinə davam verdi məscidlərdə və əhkam dərslərini, din dərslərini müsəlman cəmiyyətə deyirdi. Molla Şərif çağdaş alimləri ilə dostluq edib onlar ilə əlaqə saxlayardı. O cümlədən Axund Mir Əbdülxaliq Muştaqayı. Bu dostluq, bu əlaqə səbəb oldu onlar dini təhsillərində bir-birinə yardımcı olsunlar. Və nəhayət idi ki, elə bu iki din alimi məntəqədə, Qafqaz məntəqəsində adlım olub və müsəlman cəmiyyətin demək pənahgahı kimi tanındılar. Şərif Suraxani bərəkətli ömründə bir neçə şagird də bicərtmişdir, o cümlədən Axund Malla Baba, Malla Ağa oğlu və Malla Nadir. Bunlar öz əsrlərində məntəqədə din alimi kimi müqəddəs İslam dinini yaymaqda çalışmış və xidmətlər etmişlər. Nəhayət 1971 miladıda dünyasını dəyişib torpağa tapşırıldı. Hörmətli dinləyicilər, burada bizim bugünkü Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişimiz sona enir. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoy addımlayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Sir belən ayaq alar, ey belə gəl, sizə söyləyim. Ələf cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey ləqə. Həlal ələdi, dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı.
وحجتك على من طولنا ومن فهد السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة جابر ما صليت على أحد من أولياء
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran radiosu. Böyük və mehriban Allahın adı ilə salam, dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndərərək günün ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Mehriban Fətidir. Əsas xəbər başlıqlarını nəzər salaq. İranın Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi deyib ki, Amerika müstəqil ölkələrə qarşı müdaxilədə rekord nəticə nümayiş etdirir. İranın silahlı qüvvələrindən ibarət nümayəndə heyəti Azərbaycan Respublikasında səfərdədir və qərb ölkələri müharibə başlayan gündən etibarən Ukraynaya 84 milyard avro yardım ediblər. İndi isə təfərrüatıyla. Amerika müstəqil ölkə və dövlətlərə qarşı hərbi hücum və müdaxilədə rekord göstərici nümayiş etdirir. Fars İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə bunu İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi Nasir Kenani 28 Mordad 19 Avqust çevrilişinin il dönümü günü münasibəti ilə Twitter hesabında yazıb və əlavə edib, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1332-ci il 28 Mordad çevrilişi bu qara tarixin bariz nümunəsidir. Amerika dövləti İran xalqına qarşı səhv və uğursuz siyasətində islahatlar aparacaq və haqlarına hörmət edəcəkmi, deyə Kenani Twitter hesabında yazıb. Qeyd edək ki, ötən gün 2022-ci il avqust ayının 19-u 195-ci ildə, 1995-ci ildə Amerikanın İran dövlətinə qarşı çevriliş aktının il dönümü günüdür. Söz gedən tarixdə Amerika və İngiltərə şah rejimi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində Məhəmməd Müsəddiq hakimiyyətini devrərək Məhəmməd Rıza Pəhləvini növbəti dəfə hakimiyyətə gətirdi. Əsrlər əsrlik müddəti boyu bəs düşərgələrini Aşura Marifi Məktəbinə çevirdilər. Səhri məlumatına görə bunu Tehranın müvəqqəti imam cüməsi Hüccətül İslam Vəl-Müslümin Seyyid Məhəmməd Həsən Əbu Turabi Fərd Tehranın bu həftəki cümə namazı xütbələrində 26 Mordad 17 avqust əsrlərin İran İslam Respublikasına qayıtmalarının il dönümü gününə işarə edərək bu günü tarixi gün adlandırıb və əlavə edib İran İslam Respublikasının övladları 10 il əsrlik dövründə müqəddəs müdafiə tarixində qızıl səhifə açdılar və Aşuranı izzət və müqavimət istiqamətində bir simvola çevirdilər. Müqəddəs müdafiəni Aşura yaratdı. 1990-cı ilin avqustunda İran İslam Respublikasının əsirləri İraqın bəs rejimindən uzun illər əsirlikdən sonra İran İslam Respublikasına qayıtdılar. Davam edirik. İran silahlı qüvvələrindən ibarət nümayəndə heyəti Azərbaycan Respublikasına səfər edib. Nümayəndə heyəti Azərbaycan Respublikası rəsmiləri ilə görüşərək iki ölkə əlaqələrinin inkişafının önəminə vurğulayıb. İran Radio Təşkilatının məlumatına görə Azərbaycan Respublikasında səfərdə olan İran Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının Azərbaycana ezam edilən nümayəndə heyətinin sədri General Fərhəd Aryanfər 5 günlük səfər çərçivəsində tərəflər arasında təşkil edilən görüşlərdə müdafiə yol xəritəsi, təhlükəsizlik məsələləri, azad edilmiş ərazilərin minalardan təmizlənilməsi, tranzit və enerji istiqamətində təhlükəsizliyin təmini barədə koordinasiyaların yaradılması, azad edilmiş ərazilərdə yenidən qurma işləri və müdafiə təlimi mövzuları haqqında danışıqlar aparıb. İran hərbi nümayəndə heyəti Bakıda Şəhidlər Xiyabanını da ziyarət edərək, ölkənin ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən şəhidlərin məzarları üzərinə gül dəstələri qoyublar və fatihə oxuyublar. Azərbaycan Respublikasında unun və un məhsullarının qiymətində artım olub, mövzu ilə bağlı əməkdaşımız reportaj hazırlayıb dinləyək.
Azərbaycanda ənənəvi dairəvi çörək qiymətləri daha 5 qəpik, unun qiyməti isə daha 5 manat bahalaşıb. İstatistika Komitəsinin rəqəmlərinə görə bugünkü artım nəzərə alınmadan da son dövrlər çörək qiymətlərində artım gözə çarpırdı. Bu ayın əvvəlində çörək qiymətləri bir il öncəyə nəzərən 38% bahalaşmışdı. Azərbaycanda unun və çörəyin qiymətləri bir halda bahalaşır ki, BMT baş katibi Antonio Guterres'in verdiyi məlumata əsasən ərzaq salışından sonra dünya bazarlarında buğdanın qiyməti 8% ucuzlaşıb. Belə bir şəraitdən Azərbaycan daxilində bəzi medialar unun və çörəyin bahalaşmasını belə əsaslandırırlar. COVID-19 pandemiyasının təsirləri və dünya iqtisadiyyatında yaranan qeyri-müəyyənliklər səbəbiylə təchizat zəncirlərinə mütəmadi təzyiqlərin yaranması, logistik xərclərin yüksəlməsi, bir çox ölkələrin tələbdən artıq ehtiyat yaratması və buğda istehsalçısı olan ölkələrin daxili bazarları qorumaq məqsədi ərəfəsində dünya bazarlarında ərzaqlıq buğdanın qiymətində artım davam etməkdədir. Onun və çörəyə bağlaşmasından sonra Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri və keçmiş dövlət katibi Əli Kərəmli öz Instagram səhifəsində belə münasibət bildirdi. Onun çörəyin un məmulatlarının qiymətini artıran həm də əsasız şəkildə artıran İlham Əliyevdir. Onun çörəyin qiymətinin artmasının heç bir obyektiv səbəbi yoxdur. Azərbaycan hakimiyyəti bölgələrdə tikilən və istifadəsiz qalmış aeroportlardan təkcə birinin, hansısa bir yol qoşağının ya da hansısa nazirliyin enici binasının tikintisinə xərclənən pul qədər vəsait ayırmaqla ölkədə un, çörək və un məmulatlarının qiymətini sabit saxlaya bilərdi. Əli Kərəmli əlavə edib, konkret rəqəmlərə baxaq. Azərbaycan ötən il ölkəyə taxıl və taxıl məhsullarının idxalına 530 milyon dolar xərcləyib. Hazırda taxıl və taxıl məhsullarının ortalama qiyməti dünya bazarlarında ötən illərlə müqayisədə 24,8% artıb. Bu deməkdir ki, Azərbaycan bu il taxıl və taxıl məhsulları idxalına ötən ildə olduğundan 131 milyon dolar artıq pul xərcləyə bilər və bu dövlət üçün çox kiçik bir vəsaitdir. Amma bu xərci də xalqın üstünə atırlar. AXCP sədri Əli Kərimli deyib.
Davam edirik. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz və Gürcüstan böhranı üzrə xüsusi nümayəndəsi Tavvaklar, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri üzrə şöbə müdiri Hikmət Hacıyev və Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryanla görüşüb. APA-nın məlumatına görə bu barədə Avropa İttifaqının xüsusi nümayəndəsi Twitter-də bildirib. Brüsseldə Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri və Avropa İttifaqının prosesdə iştirakı ilə bağlı Hikmət Hacıyev və Armen Qriqoryanla yaxşı və əsaslı müzakirələrimiz oldu, deyə Klar bildirib. Qərb ölkələri Ukraynaya müharibə başlayan gündən indiyədək 84,2 milyard avro humanitar və silah yardımı ediblər. İran Teleradio Təşkilatının məlumatına görə Kil İqtisadiyyat müəssisəsi bildirib, Amerika 25 milyard avro, İngiltərə 4 milyard avro, Avropa İttifaqı müəssisələri 2,56, Polşa 1,8, Almaniya 1,2, Kanada 900, Çek Respublikası 300 və Fransa, Norveç, Hollandiya, Avstriya hər biri 200 milyon avro dəyərində silah yardımı ilə Ukraynaya dəstəklərini nümayiş etdiriblər. Məlumata görə, böyük Avropa ölkələri iyul ayında Ukrayna müharibəsi barədə heç bir öhdəlik qəbul etməyiblər və bu Rusiyanın hücumundan sonra yaşanan bir ilkdir. Bu arada, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Müdafiə Nazirliyi ötən gün Ukraynaya PUA və hərbi avadanlıqlardan ibarət 775 milyon dollar dəyərində hərbi yardım paketi tədarük edildiyini elan edib. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 31 dərəcədir. Təbrizdə, Müqəddəs Məşəd şəhərində və Astarada havanın temperaturu 28, Ərdəbildə 22, Biləsuvarda isə 29 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrində hava durumu belədir. Bakı və Naxçıvan 29 dərəcə, Gəncə 27 dərəcə, Lənkəran 26, Şuşada isə havanın temperaturu 22 dərəcədir. İndi isə günün təqvimi və şəhər vaxtları. Bugün şənbə günüdür, miladi tarixi ilə 2022-ci il, avqust ayının 20-sidir, hicri şəmsi tarixi ilə 1401-ci il, mordad ayının 29-u, hicri qəməri tarixi ilə isə 1444-cü ildir, Məhərrəm ayının 20-sidir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12.44, axşam azanı isə saat 19.46 dəqiqədə səsləndiriləcək. Dəyərli dinləyicilər, siz saatın xəbərlərini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, Allah amanında.
Atəş. ateşkəsdən sonra şəhid edilmişik. Necə oldu bəs bu Qarabağ problemi bitmişdi söhbəti?
Bizim Azərbaycanla borlu-borlu müqavilənamələri qərarzadımız var.
Cənubi Qafqaz üstündə biz rəqabətlərin şahidiyik.
Ermənistan naziri nədən insan hüquqlarından danışarkən 100 minlərlə Azərbaycanlının insan hüquqları məsələsini gündəmə gətirmir?
Günü siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hörmətli eşidənlər. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Günün siyasi icmalı başlayırıq Aran radiosundan. Dəyərli dostlarımız, istərdik ki, Qarabağda baş verən hadisələrdən söhbət eləyər son günlər ərzində. Qisas əməliyyatı keçirildi Qarabağda və ondan sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin açıqlaması oldu. Qeyd etdi ki, onların təxribatı davam edərsə Qarabağ ermənilərinin belə bir əməliyyatlar təkrarlana bilər və biz istərdik ki, Qarabağ erməniləri Azərbaycan cəmiyyəti ilə inteqrasiya olsunlar və onların bundan başqa yolları və çarələri yoxdur. Yəni, Azərbaycan Prezidenti, Azərbaycan hakimiyyəti Qarabağ ermənilərini həm hərbi əməliyyatla təhdid edir, hədələyir onları, həm isə inteqrasiyadan söz açır. Qarabağ erməniləri Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiya oluna bilərmi? Yəni, qısa bir müddət ərzində iki müharibə baş vermişdir Qarabağda, ötən 30 il ərzində düşmənçilik və nifrət hissləri daha şiddətlidir. Qısa bir zamanda onların Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiya olunması mümkündürmü? Bu vaxtda biz daha ətraflı söhbət eləyəcəyik. Birazdan sonra hörmətli ekspertimizlə bizimlə qalın dostlar. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, indi isə bizim bir telefon bağlantımız var. Hörmətli ekspertimiz, politoloq cənab doktor Qəhrəman Nurani ilə. Cənab Nurani, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Təşəkkür edirəm. Mən də sizi və hörmətli dinləyicilərinizi salamlayıram.
Çox sağ olun, minnətdarlıq verişimizə vaxt ayırdınız. Cənab Nurani, son günlər ərzində Azərbaycanda Qarabağ ərazisində bir sıra hadisələr baş verdi. Azərbaycan qisas əməliyyatı keçirdi və ondan sonra Prezident Əliyev açıqlama verdi. Dedi ki, əgər ermənilər Azərbaycan cəmiyyəti ilə inteqrasiya olmasalar onlar, yəni bu əməliyyatlar təkrarlana bilər. Bunu hədələdi onları, eyni zamanda inteqrasiyadan söz açdı Prezident, dedi ki, onların gələcəyi yoxdur, statusdan söhbət edə bilməz. Sizin fikrinizcə, indiki vəziyyəti və ermənilərin attıqları addım və hərəkətlərini nəzərə alaraq Qarabağda inteqrasiya, yəni baş verə bilərmi bu tez bir zamanda Azərbaycanda ermənilərlə Azərbaycan dövləti arasında, Azərbaycan cəmiyyəti arasında?
Sözün düzü, indiki şəraitdə mən ciddi bir perspektiv görmürəm bu məsələdə. Buna görə ki, hər şey qayıdır 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış üç tərəfli razılaşmanın sxeminə. Bu mənada ki, o vaxt demək olar ki, razılaşmanın 5-ci bəndində Laçın dəhlizi nəzərdə tutulur. Deməli, dəhlizin mənası çox genişdir. Yəni, daha doğrusu, mən hesab edirəm ki, belə bir dəhlizə prinsipcə ehtiyac da yox idi. Çünki belə ola bilər ki, əgər səmimi olsaydı Rusiya tərəfi bu məsələdə, demək olar ki, bu müddət ərzində, yəni 5 il nəzərdə tutulmuş müddət ərzində Qarabağ ermənilərini Azərbaycanla birgə yaşayışa hazırlaya bilərdi. Və biz bunun şahidi olmadıq. Yəni, ötən il yarım ərzində demək olar ki, müxtəlif provokasiyaların şahidi olduq. Misal üçün, erməni silahlı hərbi birləşmələrinin tərk silah edilməməsi,
bəli,
sonra onlara polis qoşunlarının hazırlanması, onlara hərbi təlimlərin keçməsi və s. hərəkətlər, o cümlədən də humanitar yardım adı altında bəzi addımların atılması demək olar ki, erməniləri həvəsləndirdi ki, heç bir vəçilə Azərbaycanın tərkibinə qayıtmasınlar. Necə ki, bugün Qondarma rejimin xarici işlər naziri David Babayan da açıq-aşkar bildirir ki, Azərbaycanın tərkibində biz heç bir status demirik. Yəni, dolayısıyla müstəqillikdən söhbət gedir burada və həmin ifadəni ötən gün Qondarma rejimin dırnaqarası prezidenti Arayik Harutunyan da dilə gətirdi və bildirdi ki, Qarabağdakı ermənilər sadəcə olaraq müstəqilliyi düşünsünlər. Dünən Xocavənddə keçirdiyi görüş zamanı belə bir ifadəni işlədi. Yaxşı, bu Rusiya tərəfinin təqsiri. İkinci tərəf Azərbaycan tərəfidir. Yəni, Azərbaycan da hesab edirəm ki, ötən 18-19 ayda kifayət qədər Qarabağ ermənilərinin rəyini qazanmağa, onların necə deyirlər, onlarla dil tapmağa çalışmadı. Və müntəzəm olaraq məlum ritorika əsasında onları qorxutdu.
Bəli. Əməliyyatlar keçirildi dönələrlə, bəli.
Bəli, yəni indi hərbi əməliyyatlar və həm də verilən də bəyanatlar da, verilən bəyanatlar tamamilə ermənifobiya, müəyyən mənada ermənifobiya mahiyyətinə malik idi və bu səbəbdən də ermənilərdə nəinki etimad qazana bilmədi, əksinə onları bir qədər də mərkəzdən uzaqlaşdırdı. Hərçənd rəsmi Bakı açıq-açıq bildirir ki, onlarda Azərbaycan qanunlarına tabi olarlarsa, bu zaman bütün hüquqlarından istifadə edə bilərlər. Əlbəttə, heç bir status verilməyəcək, sonra onlara ayrıca imtiyazlar nəzərdə tutula bilməz. Amma bununla belə, yəni bu ifadələrin özləri də belə onları çəkindirdi, yəni bir rəsmi Bakıya və mərkəzə tabi olmaqdan. Əlbəttə, onsuz da biz onların Azərbaycana inteqrasiyasını gözləmirdik. Ən azı bu məhdud illər ərzində. Ona görə ki, ən azı 30 illik düşmənçilik ovqatı hökm sürüb və
iki dəfə müharibə baş veribdi, bəli.
Tərəflər arasında ziddiyyətlər dərinləşib, qan tökülüb və bu səbəbdən də yəni barışıq prosesi uzanacaqdır. Və indiki şəraitdə əgər barışıq prosesi uzanırsa, baxmalıyıq ki, bu daha çox kimə sərf eləyir? Təbii ki, Rusiyalı sülh məramlı qüvvələrə və Rusiya dövlətinə, eyni zamanda digər regiondan kənar qüvvələrə sərf eləyir. Və bu mənada ki, əgər Qarabağda hansısa münaqişə olmazsa, təbii ki, orada xarici qüvvələr oradan çıxmalıdırlar. Və indiki vəziyyətin, gərgin vəziyyətin davam etməsidir ki, xarici qüvvələrin orada qalmasına hüquqi şərait yaradır, yəni onun noyabr razılaşması əsasında. Digər tərəfdən isə məsələnin bir tərəfi də Ermənistan və erməni diaspora təşkilatları və eləcə də ATƏT-in Minsk qrupunun digər iki həmsədri olan Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransadır. Onlar da hesab edirəm ki, bu müddət ərzində heç bir konstruktiv addım atmamışlar və Ermənistan hələ də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tam şəkildə tanımayıb və hələ də Qarabağ ermənilərinin hüquqları və təhlükəsizliyi məsələsindən əl çəkmir. Yəni, daha doğrusu, bu məsələ regionda məsafələri dərinləşdirir. Hı-hı. Yəni, xalqlar arasında
bəli,
inan və etimadı uzadır, inan və etimadı azaldır. Həm də ki, regiondan kənar xarici qüvvələr bilirsiniz ki, Cənubi Qafqazda hazırda nüfus savaşı cərəyan edir
bəli,
beynəlxalq güclər arasında.
Rəqabət gedir, bəli.
Və bu nüfus savaşı çərçivəsində Amerika və Fransa üçün sadəcə olaraq Cənubi Qafqazın gərgin vəziyyətdə qalması, destabil vəziyyətdə qalması daha çox sərf edir, nəinki davamlı sülhün bərqərarı. Odur ki, sizin sualınıza konkret cavab olaraq, bütün bu prosesləri nəzərə alsaq, hələlik hansısa inteqrasiyadan söhbət gedə bilməz. Nə hərb, nə sülh vəziyyəti hələ davam eləyəcək, sonra 2025-ci ildən sonra böyük ehtimalla Rus qüvvələrinin mandatı uzadılacaq, çünki erməni tərəfi deyəcək ki, yox, qalsınlar. Hərçənd həmin razılaşma bir qədər paradoksal yazılıb. Orada göstərilir ki, əgər tərəflərdən biri Rusiyalı sülh məramlı qüvvələrin qalmasını istəməsə, onlar getməlidirlər. Amma tərəflərdən biri, xeyr, yəni tərəflərdən biri Ermənistandır və
bəli,
həmçinin separatçı rejim. Təbii ki, onlar Rus
ziddiyyətli məqam, biri istəyə, biri istəməyə. Bəli, bəli. Aydındır. Cənab Nurani, siz Rusiyanın attığı addımlara yenə işarə etdiniz Qarabağda. İndi biz baxırıq, görürük ki, qərb tərəfi də, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarda, Fransada, onlar da elə ermənilərə ürəkdirək verirlər. ABŞ senatı 2 milyon ABŞ dolları ayırdı 2023-cü il üçün onlar üçün. Yəni, bu addımlar da onları həvəsləndirir birini, müstəqillik demək iddiasını səsləndirməyə. Onların amilini, onların attığı addımları necə qiymətləndirirsiniz?
Şübhəsiz, yəni burada deməli siyasi dəstəkdən söhbət gedir, eyni zamanda maliyyə və mənəvi dəstək var Amerika tərəfindən və demək olar ki, qərb dövlətləri həm də burada xristianlıq amilini bəlkə də nəzərə alaraq separatçılara yardım göstərirlər. Yəni separatçılar Hristiyandır. Sonra onun müqabil tərəfi Müslüman xalqıdır, Azərbaycan xalqı. Hərçənd ermənilər də yəni prinsipçi Azərbaycan xalqı sırasında olmalıdırlar, yəni bir milli azlıq olaraq. Amma bununla belə hesab edirəm ki, onların təxribatı o cümlədən də Amerikalı kongresmenlərin yardımla bərabər Bəli. Azərbaycana xox gəlmələri, Azərbaycanın hətta təcavüzkar dövlət adlandırmaları da istər istəməz Qarabağ ermənilərini ruhlandırır. Digər tərəfdən isə bugünlərdə Avstraliyanın liberal partiyası qondarma rejimin müstəqilliyini tanıdı. Bütün bunlar hər halda psixoloji cəhətdən onları Azərbaycan qarşısında müqavimət göstərməyə həvəsləndirir. Və bu da şübhəsiz ki, bir regionda bərqərar olmalı olan sülhə kölgə salır və məsələni mürəkkəbləşdirir. Ona görə də yaxşı olardı ki, kənar qüvvələr heç bir vəzlə müdaxilə etməsinlər və qoy Cənubi Qafqazda sülh və əminamanlıq bərqərar olsun, region ölkələri köməklik göstərsinlər və təsadüfi deyil ki, İranda məlum formatı, yəni 3+3 formatını müdafiə edir. Yəni iqtisadi əməkdaşlıq olarsa, kommunikasiyalar açılarsa, sonra burada barışıq atmosferi bərqərar olarsa, şübhəsiz ki, biz uzun müddətli sülhün və sabitliyin bərqərarına ümid bəsləyə bilərik. Əgər bunlar olmazsa, yəni bir qızılcım əsasında yenidən müharibə alovlana bilər və təbii ki, bundan sadəcə olaraq regionun xalqları əziyyət çəkəcəklər.
Aydındır. Azərbaycanda bir çoxları bu fikirdədirlər. Yəni, siz bayaq qeyd etdiniz ki, bu proses mümkünlük ilə davam eləsin, nə hərb, nə sülh. Amma Azərbaycanda bəziləri, bəzi partiya rəhbərləri deyirlər ki, üçüncü müharibə qaçılmaz, çünki onlarla, yəni ermənilərlə biz barışası deyilik, onlar bizə nifrət bəsləyir, düşmənçilik əhval-ruhiyyəsi vardı onlara da və biz antiterror əməliyyatlarını davam etdirməliyik. Yəni, indi buna sizin fikrinizcə Rusiya kimi ölkə ki, orada qüvvələr də var, imkan verərmiş Azərbaycan geniş tərkibli bir hərbi əməliyyata start versin?
Mən buna inanmıram. Əslində, ola bilsin ki, Azərbaycanda bəzi siyasətçilərin argumenti bundan ibarətdir ki, Rusiyanın başı Ukraynada qarışıb və burada hansısa, belə deyək ki, cavab zərbələri olmayacaq. Amma bu heç də belə deyil. Yəni, əslində, siz Rusiyanın nəzarətində olan, Rusiya sülh məramlı qüvvələrin nəzarəti altında olan müvəqqəti nəzarətində olan ərazilərə qarşı hansısa geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlar başlarsa, təbii ki, onlar da reaksiya göstərəcəklər. Yəni, orada hansısa 1965 nəfərdən söhbət gedmir. Rusiyanın elə Ermənistanda bilirsiniz ki, 102 saylı hərbi bazası var və dərhal yəni onlar təfkik göstərərlər, yəni bunu nəzərdən qaçırmaq olmaz. Eyni zamanda əgər sonrakı mərhələdə Azərbaycan müharibənin davamı olaraq Ermənistanın sərhədlərini pozarsa, daha ciddi və fəlakətli nəticələr meydana çıxa bilər. Əlbəttə, bunlar sadəcə olaraq təxminlərdir.
Bəli.
Yəni, bu mənada ki, əgər belə bir hadisə baş verərsə, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı, KTMT-nin müdaxiləsi reallaşar. Ermənilər çoxdandır bunu arzulayırlar. Ola bilsin ki, yəni, Azərbaycana qarşı təxribatların arxasında elə bu amil dayansın. Və hesab eləyirəm ki, Azərbaycan bu məsələdə nə qədər təmkinli olarsa və ittiham olunmaz o zaman, yəni Azərbaycan ittiham edə bilməzlər ki, 10 noyabr üç tərəfli razılaşmasını pozub və haqq yenə də Azərbaycanın tərəfində olar. Və hesab edirəm ki, bu təxribatlara uymamalıdırlar Azərbaycanda. Emosiyalardan çəkinməlidirlər. Yəni, burada məntiq hökm sürməlidir. Hər halda Azərbaycan rəhbərliyi, Azərbaycan ictimaiyyəti nəzərə almalıdır ki, 2020-ci il noyabrın 10-da 44 günlük müharibənin ardınca sənəd imzalanıb, rəsmi sənəd və həmin sənədin müddəalarına əməl etmək lazımdır. Və ona görə də indi hansısa erməni təxribatçılar tərəfindən qanunlar pozulursa və atəşkəs pozulursa, buna hesab edirəm ki, adekvat cavab vermək yerinə daha çox məsələ Rusiyalı sülh məramlı qüvvələrin qarşısında qaldırırlarsa, bu məntiqə uyğun olardı.
Aydındım. Çox sağ olun, Cənab Nurani. Təşəkkür edirik sizə. Verişimizə vaxt ayırdığınıza görə biz sizinlə sağollaşırıq.
Çox sağ olun, minnət.
Allah namandı. Bəli, əziz eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, az öncə hörmətli politoloq Qəhrəman Nurani ilə söhbət edirdik. Azərbaycanda Azərbaycan hakimiyyətinin Qarabağ ermənilərinə münasibətindən və Azərbaycan prezidentinin son açıqlamasından söhbət edirdik. Son vəziyyəti biz araşdırdıq. Hörmətli ekspertimiz öz şəxsi düşüncələrini, mülahizələrini və təhlillərini bizimlə bölüşdü. Bununla bugünkü proqram burada sona çatır və arzu edirdik ki, Qarabağda ümumiyyətlə regionumuzda sülh olsun, sabitlik olsun və təhlükəsizlik olsun. İstəkli dostlar, sizinlə biz sağollaşırıq, sağ olun, salamat qalın.
Xəbərlər səsləndi, xəbərlərin ardınca günün siyasi icmalı. Çox təşəkkürümü bildirirəm əməkdaşlarıma xəbər qrupunda ki, xəbərlərin ilk bülütününü səsləndirdilər. Çox sağ olsunlar. Söhbətimiz bugünləri yaxşı yaşamaqdan idi və dostlar, arada maliyyə proqramlarından və demək olar ki, dəxlimizlə xərcimizin uyğunluğundan söhbətimiz getdi bir sıra mövzulara. Nəzər saldıq, amma yəqin ki, dünyada hər şeyə sahib olmağa çalışan insanın gözəl bir həyatı olmayacaqdır. Demək ki, hər şeyə sahib olmaq da o qədər lazım deyil və buna çalışmamaq lazımdır. Gördüyünüzü götürməyin və hər şeyə sahib olmağa çalışmayın, dostlar. Bu, yalnız sizə bədbəxtlik gətirər. Sizi ən çox xoşbəxt edən şeyin nə olduğunu müəyyənləşdirsiniz. Onda bilərsiniz ki, sizin məqsədiniz nə mənədir və hara getmək istəyirsiniz. Və burada siz daha artıq çalışmağa vaxt ayırmayacaqsınız. Bir sıra insanlar hər nəyə çatmaq istəyirlər və gecə gündüzlərini ona çatmağa sərf edirlər. Halbuki sənin bugün ömründən soğuşur gedir. Halbuki sənin həyatının günbəgünü soğuşur və sən əla günləri əldən verirsən. Nə gözəl olar ki, Elə bu günümüzdə yaşayaq və Allahın verdiyi nemətləri çatmaq üçün çalışaq, amma əlimizə çatanlara şükrünü edək və bu xoşbəxtlik gətirə biləcəkdir. Xoşbəxtlik yəqin ki, hər insanın həyatının gözəlliyinə də səbəb ola biləcəkdir və bu ailə üzvlərinə aşılansa da onların da razılığını cəlb edə bilər. Yaş həyat verilişi də Aran Radiosundan hər gün bu saatlarda efirdə olur və çalışır ki, ailə üzvlərinin xoşbəxtliyini yarasın və bu hissi onlarda aşılasın. Bu məqamda birlikdə eşidəcək yaşa həyat verilişini.
Layla evim eşicim, kızı olsun beşik. Bulum haçan hissələr.
Anam, bacım, kız gəlin, qədli qaməti düz gəlin, yedi oğlan istərəm, bizdə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim, gözəl və mehriban Allahın adı ilə verilişimizi başlayırıq, hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz, xanımlar və cənablar, salam, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Thank you. Dostlar, əziz eşidənlərimiz, sevinirik ki, bugün də fürsət əldə oldu, vaxtımız çatdı sizinlə görüşməyə bir daha. Əlbəttə, sizinlə görüşməyə hər zaman biz tələsirik, əzizlərimiz, hörmətli və dəyərli dostlarımız, daimi dinləyicilərimiz. Bura Aran Radiosudur. Yaxşı həyat verilişini başlayırıq. Bugün də əməkdaşlarımızla birlikdə sizin qulluğunuzda olacaq. Dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, Yaşa Həyat verilişində bu günlər biz pozitiv düşüncədən söhbət edəcəyik. Bunu bizim həyatımıza, xüsusilə ailə həyatımıza nə kimi təsir ola bilər və biz niyə bəzən pozitiv düşünə bilmirik? Ailə münasibətlərində, ailə daxili məsələlərdə pozitiv düşüncənin rolundan danışacaq. Bizimlə əlaqədə olun lütfən. Siz də pozitiv düşüncə haqqında, niçbin yanaşmaq haqqında öz fikirlərinizi bizimlə və bütün dinləyicilərimizlə bölüşün lütfən. 00989-110-893-87-18 bizim nömrəmizdir. Ekspertlər deyirlər ki, pozitiv düşüncə, müsbət düşüncə pozitivliyə yol açır. Bizim xarakterimizə, davranışımıza birbaşa təsir qoyur. İlk baxışda pozitiv düşüncə psixi sağlamlığımıza demək olar ki, əlaqə yaradır. Yəni, bu psixi sağlamlıqla əlaqədardır. Beləliklə, psixi sağlamlığımızın göstəricisi olan pozitiv düşüncə təkcə bizim xarakterimizə deyil, təkcə bizim şəxsiyyətimizə deyil, bizim münasibətlərimizə, bizim əlaqələrimizə, istər ailə daxil olsun, istər ailədən kənarda, hamısına bu təsir buraxır. Niçbinlik, pozitiv düşüncə niyə olmur? Və belə deyək, biz niyə bəzən niçbin ola bilmirik? Niyə biz pozitiv düşünə bilmirik? Bunlar olmayanda əlbəttə ki, yerini negatif düşüncələr, mənfi təəssüratlar, mənfi baxışlar alır bunun yerini və demək, bu şeylərlə pozitiv düşüncənin yeri dolur. Mənfi düşüncənin də bir çox acı nəticələri var. Bizim ailə həyatımıza, bizim münasibətlərimizə, bizim əlaqələrimizə əlbəttə ki, bu neqativ baxışlar neqativ təsir də buraxır. Çox pisdir ki, ailədə kişi həyat yoldaşına qarşı niçbin olmayan, niçbin düşünməyən, belə deyək də, pozitiv, müsbət baxmayan. Bunun əksi də ola bilər. Yəni, qadını həyat yoldaşı haqqında mənfi düşünə. Bu çox pisdir, çox. Aziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, arzu edirəm ki, hər zaman bizim baxışlarımız niçbin olsun. Yəni, məsələyə yaxşı baxaq. Biz yəni, pozitif düşüncəyə malik olaq, əzizlərimiz. Yəni, bundan başqa çarəmiz yoxdur. Əgər niçbin olmasaq biz, məsələlərə niçbin yanaşmasaq, pozitif baxmasaq, bizim baxışımız ümumiyyətlə acı ola, mənfi ola, negatif ola. Bu, əlbəttə ki, həm bizim özümüzə mənfi təsir buraxır, həm başqalarına, həm ailəmizdə, ətrafımızdakı insanlara. İnşallah ki, belə olmasın, hər zaman biz müsbət baxaq məsələlərə. Biz davam edirik ki, verişimizin 7-ci dəqiqəsidir. Bir gözəl mahnı gəlsin efirimizə.
Sənə məktub yazacam, yazacam şirin dillə, könlünü yoğundura, yazacam üç beş cümlə, nə bilim daha nədən, yazılası çox şey var, amma yazmayacam mən, sənə olan sevgimdən, nə bilim daha nədən, yazılası çox şey var, amma yazmayacam mən. Məktub yazacam, xatirəmdəki izdən Sənə məktub yazacam, yerdən, göydən, dənizdən Sevdiyim nələr varsa, yazacağam onların Xəyallarda başalım, gedən ümidlərimdən Sevdiyim nələr varsa, yazacağam onların Xəyallarda başlamam gedən ümidlərimdə Sənə məktub yazacam, yağışın yağmasından Güneşin doğmasından, küləyin əsməsindən Sənə məktub yazacam, yamacın
yazacağım senden uzak yerlerden sana mektup yazacağım sensiz geçen günlerden ama yazmayacağım ben sana olan sevgimden ama yazmayacağım sana olan sevgimden
Bəli, gözəl bir mahnı gəldi efirimizə, hörmətli dostlarımız, istəkli eşidənlər. Səsimizi Aran Radiosundan Ərdəbildən dinləməkdəsiniz. Canlı yayımdə birbaşa Yaşa Həyat Verilişini təqdim edirik siz əzizlərimizə, əziz dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz. Qayıdırıq əsas söhbətimizə, əsas mövzumuza biz bu yükləşimizdə pozitiv düşüncədən söhbət edirdik. Müsbət baxaq, baxışımız ümumiyyətlə bizim müsbət olmalıdır ətrafımızdakı insanlara. Xüsusilə ailəmizdə, ailə üzvlərinə bizim baxışımız əlbəttə ki, müsbət olmalıdır, negatif baxışdan çəkinməliyik. Bu vaxtda biz danışırıq, siz də fikir söyləyin bizə 0098-910-893-87-18 nömrəmizdir. Əzizlərimiz, hörmətli dostlar, nömrəmizi mən bir daha da qeyd edeyim. 0098-910-893-8718 bizim nömrəmizdə dinləyicimiz Pərviz Quliyev Bakıdan bizə mesaj göndərmişdir. Yazmışdır ki, pozitiv düşüncə hər bir kəsə lazım olan məsələdir və biz çalışmalıyıq ki, pozitiv baxaq məsələlərə. Bu, həm bizim özümüzün, həm isə ətrafımızdakı insanların xeyrinədir. Biz hər zaman pozitiv olmağa çalışmalıyıq. Başqa dinləyicimiz Məhəmməd Rızadə Ərdəbildən bizə mesaj göndərmişdir. Salam deyirəm sizi, müsbət fikirləşmək çox gözəldir. Hamını müsbət fikirləşməyə dəvət edirəm. Cəlləbatdan Fəğan Bayramlı bizə mesaj göndərmişdir. Salamlayıram sizi, Şaban müəllim, bütün dinləyicilərinizi salamlayıram. Ailəmizdə bizim müsbət düşüncəmiz olmalıdır insanlarla. Xüsusilə həyat yoldaşımızla bizim münasibətimizi tənzimləmək üçün müsbət düşünməliyik biz. Buna bizim böyük ehtiyacımız vardır. Çox sağ olun Fəğan müəllim, təşəkkür edirəm. İnşallah ki, belə ola. Yəni biz ailələrdə cütlüklər arasında, ər-arvad arasında mənfi baxışlara, təəssüratlara inşallah ki, rast gəlməyək. Bunun çox acı nəticələr ola bilər. Əlbəttə, indi niyə mənfi baxılır məsələyə? Bu, ayrı bir önəmli məsələdir ki, bunu araşdırmaq lazımdır. Niyə insanlarda pozitiv düşüncə yoxdur? Bax, bu özü çox önəmli məqamdır. Əlbəttə ki, pozitiv düşüncə olmayanda negativ onun yerini alır və negativ düşüncələr də bizim özümüzü əziyyət edir. Və eyni zamanda münasibətlərimizə, əlaqələrimizə çox böyük təsir olur. Əlbəttə ki, bu təsir mənfi təsirdir. Biz danışacaq həmin məsələ ilə bağlı dostlarımız istənkli dinləyə. Mən təşəkkür edirəm hər birinizə, bizə mesaj göndərdiyinizə görə. Bizim başqa bir hissəmiz də var. Əməkdaşımız bu saat xanım Xəyir də qoşuldu bizə. Xanım Xəyir, sizi mən salamlayıram.
Sağ olun, salamlayıram sizi. Əzizlərimizə də salamlayıram. İnşallah ki, müsbət düşüncə, pozitiv düşüncə və hisslərlə günü başlayıblar əzizlərimiz və inşallah ki, bugünkü mövzumuz da faydalı mövzu olan, niyə ki, bizim gündəmlik həyatımıza lazım olan mövzulardandır. Ümumiyyətdə, canıb can dedi, xeyli insanlar deyirlər ki, bu qədər problem vardır. Bəli. Biz necə pozitiv demək olar ki, düşüncəyə malik ola bilərik? Amma ekspertlər deyirlər ki, əksinə insanlar eləyə bilərlər belə bir problemlərin qarşısında durmaq üçün
bəli.
Yüksək düşüncə və müsbət düşüncəyə malik olmaqla müşküllərinə və problemlərinə qalib gəlsinlər.
Yəni, bax, bu böhranlar zamanı, problemlər zamanı
bəli,
bizə...
daha artıq lazımdır ki, bəli, lazımdır bizə. Bəli, müsbət olsun ki, biz eləyə bilək, bəli. Problemlərimizi də asanlıqla həll edə bilək.
Bəli, sizdən dinləyək.
Əzizlər, qeyd etdiyimiz kimi, müsbət düşüncə, həyatdan zövq aparmaq, mühit şəhərləri.